Goizeko 9:30 pasata, dagoeneko aurrera segitzen dugu, Kale Gorrian saioan Info7irratiko sintonian eta segidan datu ekonomikoei erraparatuko diegu atzokoan langabeziari dagozkion datuak ezagutu genituelako eta horretarako ohikoan ostegunetan egiten dugu, gaurkoan ostiralean izango da, gaindegiarekin hitz egin behar dugu, bere bitartez Euskal Herri mailako argazkia, langabeziaren argazkia jasoko dugulako eta zehazki, bueno, beti bezala Imanol Esnaola dugu gurean. Imanol, egunon?
Bai, egunon.
Zera, atzo ezagutu genituen, langabeziari dagozkion datuak, Euskal Herrian 215.500 langabetu daude, 114.8%ko langabezia tasa dugu. Tira, lehenengo galdera, azkenaldiko bilakaerari begiratuz gero, zer moduzko datuak dira atzo ezagutu genituenak?
Bueno, datuak esan beharko dugu, aurreko hiru hilean baino ia puntu bat gutxiago duela langabeziak, beraz alde horretatik langabe kopurua jaisten ari da. Alde horretatik esan behar da, beraz, datu positiboak direla, gero horro aztertu eta gurutzatuko bagenitu beste zenbait datuekin, behar bada xeago, positibozasun hori non dagoen eta non ez, esan beharko genuke, baina bueno, alde horretatik langabeziaren, langabetuen proportzioa jaisten ari da, bai.
Bueno, langabetuen proportzioa jaisten ari da, Europar Batasuneko bilakaerarekin alderatuz gero, pentsatzet, Euskal Herriko datuak ez direla ainonak, ez? Europarekin alderatuz gero.
Bueno, jaisten aldetan, Europako Batasunarekiko dugun aldea murrizten ari da, baina oraindik ere Europako Batasunean baino 5 puntu handiagoa da Euskal Herriko langabezia, bai, eta orduan hori oraindik ere oso esanguratsua da.
Bueno, eta Euskal Herrira itzuliz, hemen ere konparazio bat eskatuko dizut. Ego Euskal Herri eta Ipar Euskal Herriaren arteko alderaketa bat.
Bueno, Ego Euskal Herri eta Euskal Herriaren arteko alderaketan, Ipar Euskal Herrian nabarmen bajoagoa da langabezia. Egia da, iparraldean ere asko zehaztu beharko genukela zein zonaldetaz ari garen, eta hori kostalde eta barnealderen arteko diferentzia nabarmen bat, bereziki kostaldean metatzen delako langabezia Ipar Euskal Herrian, eta ordu nolabait ere, hegoaldean 15.8-aren bueltan bagabiltza, Ipar Euskal Herrian 12-aren inguruan. Horti bat azbeste 14.8%.
Bueno, hortxe datuak, hasieran ez dizute galdetu, baina atzoko datuak Espainiar eta Frantziar estatistika institutuek emandako datuak nolabait batuz, ezta? Osatu zenituzen, ezta?
Bai, hori da. Nolabait ere entzuleak jakin behar du, Ego Euskal Herrirako INE delakoak ematen duela Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabarako datu iturri bereko datu bat, beraz hori baliatzen dugu aurreko astean Eustatek eman zuen nahiko antzekoak dira aldatatikan, urte batzutan desberdintasunak egon badira ere, azken urte betean nahiko antzeko emaitzak ematen ari dira, eta aldatatikan esan dezakegu datua nahiko sendoa dela, ezta.
Bueno, INE aipatzen zenuen atzokoan INEk datu mordoa eman zuen Euskarriari edo Ego Euskarriari kasuntan dagozkion datuak. Adintaldei dagokionez, zer diote langabezia tasaren datuek?
Adintaldei dagokionez, hor nolabait ere, alde batetik kontuan izan beharko genuke, adintalde bakoitzak lan merkatuan posizio desberdin badaukala, eta behin baina gehiagotan esan izan dugun bezala, gazteen artean 16 eta 34 urte bitartean lan bila dabiltzanen artean, gogoan izan asko eta asko ez direla lan bila hasten ikasketa unibertsitarioak amaitu arte, 123.6%-an dago, eta hori oso altua da. Gainera, hamarkada bat atzera egingo bagenu, adin hortako 2003-ako hiruhileko berean, erdiak, 111.8% ziren langabezian zeudenak. Beraz, esan dezakegu, hamarkada batean bikoiztu egin dela, 11.34 urte bitarteko gazten langabezia tasa. Gero, hortik aurrera, adinean aurrera goazen neurrean gutxitu egiten dira langabezia proportzioak, 35 eta 44 urte bitartekoen artean 13.8%-an dago, 45-54 artean 12%-an, eta 45-55 gorakoen artean 8.7%-7%-an. Baina, edozein kasutan, guztietan, hamarkada bat atzera eginda konparatuko bagenitu orduko datua gaur egungoekin, bikoiztu egin dira adin tarte guztietan, eta 55 urtetik gorakoetan bikoiztu baina gehiago. Ia hirukoiztu egin dira, beraz, adin talde guztiak kolpe latza, nozitzen dute zera, langabeziari dagokionez. Eta bereziki gazteetan metatzen da, hortan ez da zalantzarik.
Bueno, atzokoan ezagutu genituen langabeziari dagozkion datuak aletzen ari gara nolabait, adin tarte ezberdinen araberako, bueno, ba, hainbat ondorio aipatu dizkiguzu, hainbat baiezapen bota dituzu, Imanol, sektoreka azpimarratzeko zerbait?
Sektoreka, sektoreka begiratu behar bagenu, begiratu dugu kasu horretan, ba, aktibitatea edo lanean ari direnen kopuruak, ezta? Eta begira, oso nabarmena, eraikuntzan esate baterako, ez, 120,000, persona izatetik, ia 75,000, da, ia erdira jetxi da. Eta, zera, ez, manufaktura, industriaren kasuan, ba, ia 85,000 lanpostu gutxiago daude. Beraz, oro har ikusten duguna da, langabezia ari zaiola, ari dela, gutxitzen ari dela, baina oraindik ere sektore ekonomiko esan dezagun, oraingo zeintzat kalitatea handieneko lanpostuak eskaintzen ari direnetan, lanpostu asko galdu dela, eta orduan, hor badela arreta jartzeko zerbait da.
Bueno, Imanol, bukatzeko, nik behintzat eskuartan dituen galderak bota ditut, zerbait gehiago nabarmentzeko, datu hobekin lotuta?
Ba, nabarmentzekoen artean nik esango nuke, momentu honetan, adibidez, gure, lurralde desberdinetako joera, nabaria dela, ez? Eta bereziki Araba, gure kasuan Araba, dagoela okerren, masika kotx iruarekin, kontuan izan da, batez ere, Araba, Gipuzkoa, Nafarroa garaia, direla euskal lurralderik industrialenak, eta ikusten denez, Gipuzkoak hobexeago erantzun dio, bagian enpresak bertak erroak sendoago dituztelako, eta Araba da horretan ahulen dabilena. Horrezaz gain, langabezia lurralde guztietan jetxi da, beraz joera bat dela esan dezakegu, ez dela gauza apal bat, eta nolabait ere, hor merezi duen ariketa da pixka begiratzea zein den izan den joera hamarkada batean, ezta? Eta begira, hegoaldean orain 1989an eta garrantzitsu iritze zait 112 zegoen zera, ez? 112 zegoen langabezia, eta gero pitinka 2008 bitartean 6,7 jetxi zen. Berriro ere, orain urte bete, 117 igotzeko. Beraz, hegoaldeko langabeziak badu alako zerra itxura bat, eta hamarkada pare batean begiratzen baldin badugu, esan dezakegu, krisi hauek etorri izan direla, ez? Eta, eta kontuan hartu behar da, orain apaltzen badoa ere, urte gutxian berriro az daitekela. Ipar Euskal Herrian aldiz, azpimarratzeko beste kontu bat, langabeziaren azkundea mantsuagoa izan da, bere proportzioa bajoagoa da oraindik, baina 1989an, orain 15 urte hain zuzen, 113 zegoen. 113 zegoela esatea zen edut, gaur egun dagoena baino altuago. Eta 2008an, ia bederatzira igo zen. Orduan, eta labur esan da, bi lan merkatu desberden ditugu, bai hegoaldean eta bai iparraldean, baina denboraren perspektiba hartuta, langabezia, orain ditugu langabezia tasak, antzekoak, izan genituen orain dela 15 urte, ezta? Eta horrek nolabait ere mai gainean jartzen digu urrengo hamarkadari begiratzekotan, pentsatu beharko genukeela zein den nolabait ere alako gainbehera azkarrak edo gorabehera azkarrak ez jasateko enplegu politika eta politika ekonomikoa.
Hori da, lan faltaren gaitza ez badugu bizi osoan sufritu nahi herri honetan, zerbait pentsatu beharko da, horri aterabide zenean ezagun finko bat edo struktural bat ematarren. Bueno, tira, horixe egin duguna hausnarketa edo.
Mikel, mira, yo Mikel, zure azken hausnarketari apunte txiki bat egingo nioke, ezta? Langabezia egon daiteke eta gero ere egongo da. Baina indarrean dauden politiken arabera, langabezia horrek gainbera handiagoak edo txikiagoak jasan ditzake. Gure herrian ikusi dugu ekonomia mota batzuk askoz ere lasaiago erantzun diotela tensi horiei, eta horien artean iparraldeko, barnealdeko ekonomia dago, bere arazo guztiekin ere baneko ekonomia sendoa da eta bertako beharrei erantzuten diona, Gipuzkoan ere alako zerbait ikusi dugu, eta oro har industrian ikusi dugu, bereziki bertako enpresak dauden lekuetan ikusi dugu, eutsi zaiola. Eta beste lurralde batutan ez da horrela ikusi, hain sendo ikusi. Hain sendo enpleguari eusteko orduan. Beraz, aurrean daukagun erronkak, parte sektore berriak edo teknologiak eskatzen ditu enpleguari eusteko politika berriak.
Ba, azken hausnarketa horrekin agurtuko zaitugu, Imanol Esnaola, gaindegia, mila esker, eta torren aster arte.
Nahi duzun arte.